Ana Mozosek badaki zerbait horren inguruan. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon, bai.
Zu Gipuzkoan aritzen zara ofizioko txanda horretan.
Bai.
Zu bezala, Gipuzkoan bakarrik, badakizu zenbat abokatu aritzen zareten?
Ofiziozko txandan?
Bai.
Bai, kasi 800 bat izango dira. Baina bi arlo diferentea ditugu. Penala, penal euskeraz, penal erderaz, adin txikikoak direnean, emakumeekiko indarkeria kontra egiten dugunok, estranjeroa direla,
beraz,
arlo diferentetan, baina gutxi gora bera denera 800 bat izango gara.
800 bat. Zehazki,
786.
800 bat hortaz, Gipuzkoan bakarrik, eta estatu mailan uste 43.000 abokatu, jarduten direla.
Asko gara.
Ofizioko txanda horretan, urtean,
irureunda irurogeita bost
egunetan, ez da?
Hogeita lagordu egunero, begunero. Edo nora joateko prest.
Eta zuek momentu honetan, aipatzen da, justizia doakoa eta bar, baina badauzkazue momentu honetan, kexuak eta horresegatik gaur bertan komunikabiden aurrera azaldu zarete, bez zer gadela, iba dela. Azalduko diguzu, zer gertatzen ari zaizuen?
Ze gertatzen den, bueno, gure sistema txanda, ofiziozko txanda honetan, hau da, derrigorrezko zerbitzu bat, zerbitzu publiko bat, eta diru ez dutenek, edo diru sarrerek ez dutenek, justiziarako gai izateko rekursorik ez duenek, beti izango du, abogadu bat bere defentzarako. Eta orduan, gure sisteman, Espainiako sisteman, hori izaten dizute, derrigorrezkoa da, eta zerbitzu publiko bat ematen dugu. Orduan, ez dugu ulertzen zergatik beza ipini berri egun, ez? Eta gainera, zeinek ordaindu. Desde luego, justizialeak edo gure zerbitzuek eskatzen duenak, ez. Guk, lan egiten dugunok, ez dugu fakturatzen. Guk jasotzen dugun zari bat, ero indemnizazio bezala oso diru gutxi, gainera gure beste reivindikazio bada, lana egiten dugula eta diru sarrera digno bat jaso behar dugula, momentu zezala, baina orduan zerregatik ipini behar digute bez hori. 121 gainera. Administrazioa berak ordaintzeko. Burokrazia gehiago sartzeko. Ta sistema ba, igual polikiago joateko, ez dakigu. Baina benetan gertatu dana da, Belgikan gertatu danarekin argumentuarekin, Espainia mailan ipini nahi dute. Baina ez da, sistema, Belgikako sistema eta guria ez dira bat, oso diferentea dira. Han ez da derrigorrezkoa eta ez da zerbitzu publikoa, orduan ez dakigu.
Ez da justizia denentzat hori zalantzan jartzen erabaki honekin?
Bueno, gure elkargotan eta abokatuzak, desde luego, bertan bera eskatzen du, bertan bera lagatzia, eta egiten duena, bai da, ez dakite denei jasoko dute gure zerbitzua, desde luego guk prest gaude jarraitzeko, gauden bezala jarraitzeko, eta lan egiteko. Zer, ez dakit zer eragin izango duen, baina desde luego jendearen gandik ez.
Zuek behintzat badaukazue asmoa jendea defenditzen jarduteko.
Bai.
Hortan ez daukazue zalantzarik.
Ez.
Gaur esate baterako Madrilen jakinarazi dute bertako abokatuek arazo hau bisibilizatzeko datorren igandean lasterka egingo dutela kalean. Nafarroan ere gaur azaldu dira abokatuak komunikabidean. Ikusten dut mugimendu estatu osoan dagoela baita ere.
Bai. Ari da eta gure representantiak ere bai. Danak ari gara dana horretan.
Eta nork hartu beharko luke kontrako erabakia? Bez hori, 121-eko bez hori...
Zeinek hartu duen? Espainiako ministeritzak.
Espainiako ministeritzak?
Zuzendaritza nagusiak.
Bai. Beraz, gobernuaren kontra ari zareten momentu honetan?
Bai, momentu honetan, bai.
Eta iruditzen zaizue, entzungo dituela zuen protestak?
Ojalá.
Ez daukazu konfidantza handia ikusten dedanez.
Zer?
Ez daukazula konfiantza handia iruditzen zait.
Konfiantza handirik ez. Europatik datorren zera da, eta pentsatzen dut, baino ez dakigu zela bukatuko dan. Desde luego, danak lanian ari gara, hori ez ezartzeko.
Egun hauetan, badakizuana, bestela ere Espainiako justizia oso zalantzan jarrita dagoela, fiskalen aldaketak izan dira, besteak beste, azkeneko 24 ordu hauetan, eta hor ere, ba, esate baterako, iruzurraren kontra ba, gehien egin duten fiskalak, albora utzi dituela estatuak salatzen ari dira, momentu honetan justiziarena nola dago? Zer esaten da gaur abokatuen artean?
Zer esaten dugun? Ba, fiskaltza de sistema diferentea da gugan gure garekin konparatu, soiek de menpokatasun jerarkikoa dukate. Eta fiskal, claro, Fiskalia General del Estado gobernuak izendatzen du. Fiskal horrek, gero, gobernuari proposatzen dutza beste izendapen guztiak. Dana kolore berdinokoak izango dira. Tamales, justizia beste kolore bat ematen du.
Aginte banaketarena zalantzan jartzen ari da, erabat. Bueno, gaur behintzat ofizioko txandako abokatuek egin duten kexu hori, ahots goran, jarri nahi izan dugu hemen baita ere mezularian, eta Ana Mozos, eskerrik asko zure kolaborazioagatik. Segi ondo.
Eskerrik asko.